եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Խորհրդարանական ուժերը արտահայտ տնտրություններին կմասնակցեն ցանկացած ընտրակարգով։ Տավուշի մարզային իշխանությունները շարունակում են հերքել համարորեն շրջանառվող լուրերը, թե կենտրոնական կառավարությունը պատրաստվում է սահմանային զիջումներ անել նաև Տավուշի մարզից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանի դիմումը քննող դատավոր Մհեր Պետրոսյանը դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդի, մտահոգություն հայտնելով իր նկատմամբ հնարավոր ճնշումների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հաջորդ շաբաթ հանդիպում կունենա հայաստանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 2-ին ԱՊՀ անդամ պետությունների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքի շրջանակում կհանդիպի նաև իր հայ և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքերով դիվանագետները քննարկելու են բոլոր հրատապ տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրները, մանրամասները լուրերից հետո։ Եվրամիությունը կսառեստի Թուրքիայի հետ համագործակցությունը Անկարայի կողմից նոր սադրիչ գործողությունների դեպքում 5-7-3-ին, ամփոփելով Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների հեռավար գագաթաժողովի արդյունքները հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Մենք կշարունակենք համագործակցել Թուրքիայի հետ ներգաղթյալների խնդրի լուծման, ֆինանսավորման, բարձր մակարդակում երկխոսության և մաքսային միության արդիականացման շուրջ, բայց եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում չորդեգրի, վերադառնալով միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորաբար միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք Անկարայի հետ համագործակցությունը», հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի համոզմամբ Եվրամիության երկրներում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի պակասորդը կհաղթահարվի արդեն առաջիկա ամիսներին, դրան ըստ Մակրոնի հնարավոր կլինի հասնել Եվրամիության սահմաններից դուրս պատվաստանյութի արտահանումների խիստ վերահսկողության սահմանման միջոցով։ Այս քայլերի շնորհիվ բազմաթիվ եվրոպացիներ առաջիկա օրերին և շաբաթներին հնարավորություն կստանան օգտվել պատվաստանյութի ստացված չափաբաժիններից, կարծում եմ, որ դա նախ և առաջ AstraZeneca-ի պատվաստանյութը կլինի», հայտարարում էր Մակրոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է պայքարել 2024 թվականին վերընտրվելու համար, այս մասին նա հայտարարել է երեք Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում իր առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ «Իմ պատասխանն է այո, ես պլանավորում եմ պայքարել վերընտրվելու համար», հայտարարել է Ամերիկայի 78-ամյա առաջնորդը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանձնարարել է COVID-19-ի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ստեղծել, այս մասին Բելարուսի ղեկավարը հայտարարել է այսօր երկրի առողջապահության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայրենական պատվաստանյութը գիտությունների ազգային ակադեմիայի և առողջապահության նախարարության պատվի հարցն է, հայտարարել է Լուկաշենկոն, կոչ անելով հենվել արդեն իսկ ստեղծված դեղամիջոցների հեղինակների փորձի վրա։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ լրագրողների հարցերին են պատասխանում խմբակցությունների ներկայացուցիչները, գլխավոր թեման հունիսյան արտահերտ ընտրություններն են։ Մինչ այդ քննարկվում է հանրապետական իշխանության կողմից օրոք ընդունված վիճահարույց ընտրական օրենքը փոխելու հարցը իշխող ուժը կողմ է։ Համամասնական ընտրակարգին խորհրդարանական երկրորդ ուժը կարևորություն չի տալիս, ընդգծելով ընտրությունների ազատ ու արդար անցկացումը։ Լուսավոր Հայաստանը, որը սկզբունքորեն դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին, այդուհանդերձ դեմ է վերջին պահին խաղի կանոնները փոխելուն, այսինքն ընտրություններից 3 ամիս առաջ նոր օրենք գիրք ընդունելուն։ Նարան Ալբանդյանն է իմի բերել խորհրդարանում այսօր հնչած հայտարարությունները։
Եթե անգամ իշխանությունը գնա ընտրական օրենսգրքի փոփոխության և հանի վարկանիշային ցուցակները, Լուսավոր Հայաստանը կմասնակցի հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերտ ընտրություններին, որի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վարչապետի և խորհրդարանական ուժերի խմբակցությունների հետ։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը։
«Այսօր մենք ունենք քաղաքացիների մոտավորապես 30%, որոնք հավակնում են Փաշին, համակրում են Փաշինյանին, և դա աճելու տեղ չունի, դա միայն նվազելու միտում ունի»։ Պայմանականորեն ունենք մեկ այլ բևեր, Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրենք առաջնորդությամբ, որը ենթադրենք ունի մոտ 10%, 15% ձայն տարբեր հաշվարկներով, Մնացած 50%-ին մոտ քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության չեն ուզում ոչ վերադարձ նախկինին, ոչ ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Այդ 50%-ը պոտենցիալ լուսավոր Հայաստանի ընտրողն է։ Եվ այդ 50%-ի ձայները ստանալուն է հավակնվում լուսավոր Հայաստանը։ Ինչ ընտրակարգով է լինի, լուսավոր Հայաստանը գնում է հաղթելու։
Չնայած ընտրությունների մասնակցության մասին որոշմանը լուսավորիչ շարունակում են պնդել, իշխանությունները պայմանավորվածություն են խախտել երկպարտայտ ընտրությունների մասին, համատեղ որոշումից հետո հայտարարել են ընտրական օրենսգիրքը եւ մասնավորապես վարկանիշային ցուցակների մասին դրույթը փոխելու մասին։ Այս չորեքշաբթի Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից հակադարձեց ընդդիմադիրներին։
Հանդիպումների ժամանակ արձանագրվել է, որ խորհրդարանական խմբակցությունները դեմ չեն համ ընտրակարգի փոփոխությանը։
Վարչապետը իր սովորույթի համաձայն փորձում է փաստերը խեղաթյուրել, պայմանավորվածություն ընտրական օրենսգրքի մասով չի եղել ըստ գիրքը։
Վարչապետը ստեց Աժամբյոնի։
Վարչապետը հերթական անգամ խեղաթյուրեց իրողությունները։
ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը այսօր վերահաստատեց իրենց քաղաքական ուժի համար միևնույն է ընտրական օրենսգրքի ինչ դրույթներով կանցկացվեն ընտրությունները, բայց թե ինչ խոսակցություն եւ պայմանավորվածություն է եղել Փաշինյանի ու Ծառուկյանի միջև հարցին Զորաբյանը այդպես էլ չպատասխանեց։
Ուզերի գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանի դիմումը քննող դատավոր Մհեր Պետրոսյանը դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդի մտահոգություն հայտնելով իր նկատմամբ հնարավոր ճնշումների կապակցությամբ։ Վարչական դատարանի դատավորն անցած շաբաթ միջանկյալ որոշում էր կայացրել ըստ էության ապօրինի ճանաչելով Գասպարյանին պաշտոնանկանելու վարչապետ Փաշինյանի որոշումը։ Բարձրագույն դատական խորհրդը այսօր փառատելով դատավոր Պետրոսյանի անհանգստությունը հայտարարել է, թե դրա համար իրական սպառնալիք չի տեսնում։ Նրա հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատված Օնիկ Գասպարյանի դիմումը քննող դատավոր Մհեր Պետրոսյանը երեկոյան դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, ազատությանը փոխանցեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։
Երեկոյան ժամը 20:00-ի կողմերը Մհեր Պետրոսյանը նամակ է գրել, որ ինքը անհանգստացած է, որ կարող է իր նկատմամբ ճնշում գործադրվի։ Կոնկրետ ճնշման մասին խոսք չկա, որ անհանգիստ էին, անհանգստություն ունի դրա վերաբերյալ։ Երեկ ժամը 8-ին ՊԴԽ-ն իր ամբողջ կազմով հավաքվեց եւ հրավիրեց Մհեր Պետրոսյանին, քննարկել ենք Մհեր Պետրոսյանի գրությունը, բանավոր իր հետ քննարկել ենք բոլոր իրեն հետ արգրող եւ բարձրագույն դատական խորհրդի ուզող հարցադրումները եւ այսօր օրենքով համաձայն կարգով իր գրությանը պատասխան է տրվելու։
Իր անհանգստությունը բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրած վարչական դատարանի դատավոր Մհեր Պետրոսյանը անցած շաբաթ քննելով Օնիկ Գասպարյանի դիմումը ընդդեմ Հանրապետության նախագահի եւ վարչապետի միջանկյալ որոշում էր կայացրել, որից ըստ էության բխում էր, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դեռ վարչապետի հրաժարականը պահանջած Գասպարյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հրաժարականը պահանջած զինվորականների քայլը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց։ Այս իրադարձությունների արդյունքում անցած ամռանը գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Գասպարյանը պաշտոնանկարվեց։ Նրանից հետո Գլխավոր շտաբի նոր պետ նշանակվեց։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի ղեկավարն ազատությանն ասաց. դատավորի համար անհանգստանալու հիմք եւ ռեալ սպառնալիքներ չեն տեսել։ Ինչ ազդակներ են եղել անհանգստանալու համար։ Վարդազարյանը այս հարցը չմեկնաբանեց։
Ցույց տվեք, այս պահին չմեկնաբանեմ դատավորի անհանգստությունները։ Իրեն այդ հարցը ավելի ճիշտ կլինի իրեն ուղղել։ Մենք ընդհանրապես կանենք մեր գործառույթը եւ դա լինելու է բաց, պարզ, թափանցիկ, դուք կտեսնեք։ Մենք անհանգստության հիմք եւ ռեալ իրական սպառնալիք չենք տեսել, նույն նաեւ չի տեսել դատավորը, բայց որպեսի կանխենք, որպեսի չլինի եւ դատավորը կարողանա հանգիստ աշխատել, իր գործն անել, մենք կձեռնարկենք օրենքով նախատեսված միջոցները։
Վերջերս Մամուլը գրել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այցելել է Օնիկ Գասպարյանի դիմումը քննող դատավորին, փորձել մուտ գործել նրա աշխատասենյակ, բայց ինչպես դատավորներ փոխանցել, բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելուց հետո այցը ընդհատվել էր։
Տավուշի մարզային իշխանությունները շարունակում են հերքել համառորեն շրջանառվող լուրերը, թե կենտրոնական կառավարությունը պատրաստում է սահմանային զիջումներ անել, նաև Տավուշի մարզի ադրբեջանցիներին հանձնել սահմանամերձ ազատամուտի աջու ձախ կողմերը լուրերը հերցնում, խուճապն էլ Երևանից այն կողմ չի տարածում, սակայն տեղեկատվական ֆոնը բացասական ազդեցություն է թողնում մարզում ներդրումային ծրագրերի վրա, հայտարարում է մարզպետը Արտակ Խուլյանին, լսենք։
Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հանգիստ է սահմանային պլանային որևէ փոփոխության մասին անգամ քննարկում չի եղել, կրկին վստահեցնում է մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Ես բացառում եմ Տարուշի մարզից շրջաններ հանձնելու ուրեմն գործընթացը որևէ մեկի կողմից մինչև գոնե ես կլինեմ այնտեղ պատասխանատու եւ ես կապրեմ այս երկրում, եւ եթե Տաուշի մարզի սահմանին որևէ վտանգ լինի, առաջինը ես կլինեմ, որ կանգնած կլինեմ այս սահմանում վտանգը չեզոքացնելու։
Խոսակցությունները թե Տաուշից եւս տարածքներ են հանձնվելու Ադրբեջանին, մասնավորապես 7 անկլավային գյուղերը, որոնք հայկական կողմին են անցել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում, մարտի սկզբին տարածվեցին, թե սահմանային ճշտումներ են սկսվել։ Հետո այդ լուրերին հաջորդեցին պաշտպանության նախարարության ու Տաուշի մարզպետի հերքում ները։ Խոսքը նախկինում ադրբեջանական Ղազախի շրջանի կազմում ընդգրկված բարխուդար, լուսոֆու, լուբաղանի սայրում, ներքին ու վերին ոսկեպար, խեյդի մի գյուղերի մասին է։ Իսկ ինչ գործ ունեն ռուսին ծառայողները մարզում, Չոբանյանն ասում է, ռուսների այցը Տավուշ մշտական բնույթ ունի։ Մարզպետը մինչդեռ չի հստակեցնում ռուսին ծառայողները պատերազմից հետո թե առաջել են մարզ այցելել։
Եթե հարցեր ունեք, կարող եք դիմել պաշտպանության նախարարությանը կամ հայաստանական գլխավոր շտաբ։
Չոբանյանը պնդում է սահմանների վերաբերյալ վերջին շրջանում ծող լուրերի հետևանքով Տավուշում կոնկրետ ներդրողներ կասեցրել են իրենց գործունեությունը։
Հիմա իհարկե մենք հավաստիացնում ենք, հավաստիացել ենք եւ այլն, բայց կան ներդրողներ, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են ապրում եւ երկրում իրականացող նմանատիպ process-ներին բավականին զգայուն են։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ այսօր հանրային միջավայրի եւ հանրային ուրեմն տեղեկատվության դերակատարությունը քիչ չի, որպեսզի մենք հաջողենք կամ չհաջողենք մեր այս գործում։
Եվ քիչ առաջ Հայաստանի առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանն է Facebook-ում գրել, որ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը 3 մարտի 25-ին հանդիպել են եւ քննարկել այդ պատերազմյան շրջանում Արցախում ստեղծված իրավիճակին եւ հետագա հնարավոր զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր, այլ մանրամասներ Մուսինյանը չի հայտնել։ Շարունակում ենք ծրագիրը և ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում մի հաջորդ չափած Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հանդիպում կունենա հայև ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ, քննարկվող հարցերից մեկը կլինի Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և պատանների վերադարձի հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիպիրկինը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մեծ մասը Ռուսաստանի իշխանությունների ակտիվ ջանքերով կյանք են կոչվում։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 4 ամիս անց, սակայն հայկական կողմի գնահատականներով շուրջ 200 հայ գերիներ շարունակում են անազատության մեջ մնալ Ադրբեջանում։ Մոսկվայի մերթխտակից Ազաբաբայանն է շարունակում։
Ապրիլի 2-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակներում մյուս հնարավոր հանդիպումների թվում նախատեսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի շփումը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչ ձևաչափով կանցնեն բանակցությունները, առանձին թե Եռագողմ, Զախարովան չի հայտնել։ Ամեն դեպքում նախատեսվում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները ապրիլի 2-ին Մոսկվայում կմասնակցեն ԱՊՀ արտգործնախարարների այս հավաքին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապրկինն այսօր հայտարարել է, թե ապրիլի 2-ին կայանալիք բանակցություններին կարող է քննարկվել հայ ռազմագերիների վերադարձնելու հարցը։ Գերիների եւ պահված անձանց վերադարձի թեման աշխատանքի առաջնային ուղություններից է, այդ թվում Ռուսաստանի ղեկավարության եւ մեր խաղաղապահ զորակազմի համար։ Դեսպանի խոսքով այդ ուղությամբ որոշակի հաջողություններ են արձանագրվում։ Վստահ եմ, այսուհետև ես ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի հարցը լուծվի եւ հնարավորինս արագ մեր դիրքորոշումը դուք գիտեք, դրամաբանական մոտ մոտեցում է բոլորը բոլորի հետ, բայց ամեն ինչ արվում է եւ կարծում եմ, որ առաջիկա շփումների ժամանակը քննարկվի այդ հարցը Երևանում այսօր, հայտարարել է Ռոս Դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքում Ադրբեջանում պահվող հայ զինվորականներին ռազմագերի չի համարում։ Հավելեմ, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների շփումները տարբեր հարթակներում ակտիվ շարունակվում է։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Արայ Վազյանը հանդիպել են փետրվարի 18-ին Մոսկվայում պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն։ Այդ հանդիպմանը քննարկվել էր երկրների միջև բազմապլանային դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը։
Դառնանք Հայաստան կառավարությունը հապշտապ կարգով 100%-ով բարձրացնում է ոստիկանների աշխատավարձը։ Վերջին շրջանում հետաթի ոստիկանների ուղեկցությամբ տեղաշարժվող Փաշինյանի կառավարության որոշումը հանդիմախոսների գնահատմամբ ուղեր ձեպարին պարունակում։ Հարցնում են, ինչու նույն շռայլությամբ չեն ավելացվում ավելի քան 1 տարի կովիդով ծանր հիվանդներ բուժող աշխատողների բուժաշխատողների փրկարների առաջնագծում ծառայող զինվորականների աշխատավարձերը։ Անուշ Մկրտչյան է մարա մասնում։
Ապրիլի 1-ից ոստիկանների աշխատավարձը կբարձրանա գրեթե 100%-ով։ Կառավարությունը 3 չզեկուցվող նախագծով որոշեց ավելացնել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի քաղաքային եւ մարզային վարչությունների աշխատակիցների աշխատավարձները։
Քաղաքական շարակումներ անելը ամենևին տեղին չէ։
Թեև իմ քայլից Հայկ Կոնջուրյանը հորդորում է քաղաքական ենթատեքստ չփնտրել այստեղ, այդուհանդերձ խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերը կառավարության այս որոշման մեջ այլ բացատրություն չեն տեսնում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևոր Գորգիսյանը հիշեցրեց. Արչեվում ընտրություն ներեն սալ նախընտրական քայլ է։
Ենթադրում եմ, պետք է լինելու ոստիկանությունների հավատարմությունը եւ հետո ցանկացած բռնապետական հակում ունեցող ռեժիմին միշտ պետք են հավատարիմ ոստիկաններ։
Հայաստանում բարձր եւ արժանապատիվ պետք է լինեն բոլորի աշխատավարձները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրը Զոհրաբյանի դիտարկումն է։ Անդիմադիր падգամավորը սակայն շեշտում է, իշխանությունները այս դեպքում առանձնացնում են հենց ուժայիններին, ինչը ըստ նրա մի բան է նշանակում։ Փաշինյանի համար ոստիկաններն են հնարան լինելու ընտրական գործընթացում։
Երբ որ մենք ահազանգեր ենք ստանում տարբեր հիմնարկներում այլևս աշխատավարձերի հետ կապված մտահոգությունների մասին, այս ֆոնին ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացմանը, սա հստակ իմ կարծիքով մեսիջը հստակ ուղերձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են, այսպես ասեմ, քարոզարշավային իր անվտանգությունը, այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել։
Եթե գնում ենք հիմա ընտրությունների, կտեսնենք միակ հնարանը որն է։
Իմ քայլից Արտակ Մանուկյանի պատասխանն է քննադատներին իշխանական падգամավորի խոսքով կան առաջնահերթություններ։
Պես չի որ պատահական մեկը մի օր քնից զարթնում է եւ որոշումը այս առաջնահերթությունը լինի։ Կառավարության
առաջնահերթը ոստիկանի աշխատավարձ բարձրացնել այս փուլում, քան օրինակ բժիշկների կամ բուժ աշխատողների կամ ուսուցիչների։
Բոլորի աշխատավարձերի բարձրացման համար համապատասխան ֆոնդ ստեղծելը ես այո ցանկությունն եմ։
Այդուհանդերձ ցանկությունը մի բան է, իրականությունը այլ։ Շտապ օգնություն ընկերության շուրջ 1000 աշխատակիցներ նախորդ ամսվա աշխատավարձը ուշացումով ստացան։ Ոչ թե ապրիլից, այլ նոր միայն սեպտեմբերից հաջողությամբ ապտեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա ոչ թե 100, այլ 30-ից 50%-ով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորն էլ շտապեց հիշեցնել.
Մենք ունենք զինծառայողներ, ում աշխատավարձները ուշացնում են ամսից ավել, մարդիկ աշխատավարձ չեն ստացել։
Ինչ այդ բուժաշխատողները հերթական մղձովանջում են հայտնել, Հայաստանում կորոնավիրուսի երրորդ ալիքն ահագնանում է, օրորի կտրու կաճում է նոր վարակակիրների զոհերի թիվը, հիվանդանոցներում ռեսուրսները սպառվում են, պատվաստանյութին ներկրման ժամկետները մշուշոտ է, հակահամաճարակային սահմանափակումներն էլ արդեն ոչարդիական, այն նեղալ է չանա։
Մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 1005 նոր դեպք, վարակվածներից 833-ի վիճակը ծանր է, իսկ 191-ին է ծայրահեղձաններ։ 65 հիվանդ էլ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի միջոցով։ Կորոնավիրուսից այսօր մահացել է 18 մարդ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդանոցային բաժնի պետ Լիանա Բարսեղյանն ազատությանն ասաց, որ կորոնավիրուսով հիվանդներ ընդունող բուժ կենտրոնների թիվն ավելացել է, դրանք այսօրվա դրությամբ 17-ն են։
Վիճակը լարվում է, թվերը աճում են եւ հիվանդանոցները մի պահ կարող է գալ այն վիճակ, որ չկարողանան մահճակալ ծավալենք։
Վերակենդանացման բաժանմունքներում 280 մահճակալից այս պահի դրությամբ ազատ է միայն 13։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսային հիվանդության 188,446 դեպք է արձանագրվել Հայաստանում, որոնցից 170,160-ն առողջացել են, 3,434-ը մահացել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում գրեթե 14,000 մարդ։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։